Гостинец.
У эфиры программа «Гостинец». Для микрофона Татьяна Песнякевич, за гукарэжысёрскім пультам Евгения Бельская. Як вядома, фальклор праўдзіва і шчыра апавядае нам пра тое, чым жылі беларусы ў мінулым, пра іх хваляванні і радасці, мары аб шчасці, паказвае духоўнае жыццё нашых продкаў у многіх пакаленнях і адлюстроўвае іх самабытны, паэтычны і музычны талент. Сёння мы ўзгадаем беларускія народныя салдацкія песні.
Не порой ты зоря и занимаешься, не порой ты зоря и занимаешься. Куды мил мой дружок и собираешься, куды мил мой дружок и собираешься? Ти у поход, ти у полет, ти у дорожечку, ти у поход, ти у полет, ти у дорожечку. Ночу я мил, мой дружок, со мной ножечку. Ночу я мил, мой дружок, со мной ножечку. Пощалю ля дружка, бело пощелечку. Пощалю ля дружка, бело пощелешкой. Побужу я, дружка, попозней за тебя. Побужу я, дружка, попозней за тебя. А устане миленькой, жо свет беленькой, а устане миленькой, жо свет беленькой. Все солдатушки, все у попоход пошли, все солдатушки, все у поход пошли. Одная ратушка и призасталася, одна ратушка призасталася. С отцом, с матерью распрощалася, с отцом, с матерью распрощалася. Прощай, отец, прощай, отец, прощай, матушка, прощай, брат и сестра, молодая жена.
Салдацкія песні адносяцца да пазаабрадавай лірыкі, і іх спявалі звычайна на провадах у войска. Абрад провадаў меў сваю атрыбутыку і адпаведныя песні. У розныя гістарычныя перыяды былі розныя формы набору ў войска, адсюль і розныя вызначэнні галоўных дзеючых асоб абраду. Улан, салдат, жалнер, рэкрут, казачэнька.
Ой жа, мама, маменька, прыйшла восень раненька. Эй, ой, ой, да люлей, прыйшла восень раненька. Прынішла восень раненька, бяруць імя не малайца. Эй, ой, ой, да люлей, бяруць імя не малайца. Бяруць імя не малайца, як ды мацеры ад отца. Эй, ой, ой, да люлей, як ды мацеры ад отца. Я ступив жа, я в прийом, серце стало камянем. Эй, ох, ой, да люлей,
сердце стало камнем. Вывешал номер 25, говорят мне, кудри знять. Эй, ой, ой, да люлей, говорят мне, кудри знять. Обожиться, не стрижиться, пока милочка придет. Эй, ой, ой, да люлей, пока милочка придет. Пока милочка придет, шавиковый платок и принесет. Эй, ой, ой, да люлей, шавиковый платок и принесет. Ой, же милочка пришла, шавиковый платок и принесла. Эй, ой, ой, да люлей, шавиковый платок и принесла. Розы кудри забирала, Дунай речку понесла. Эй, ой, ой, да люлей, в Дунай речку понесла. В Дунай речку пустила, заплакала, да и пошла. Эй, ой, ой, да люлей, заплакала, да и пошла.
Вайсковыя песні падзяляюцца на розныя групы. Тыя, што спяваюцца пры атрыманні павесткі, песні на зборы ў войска, песні пры развітанні маці з сынам, жонкі з мужам, а таксама песні маршавыя, якія спяваліся непасрэдна ў войску.
Ішлі хлопцы дарогаю, да запуліліся глаза. За ярок полелеся глаза. Запулилися глаза, смотрите глянуть в заты не лежа. Снова рёдры глянуть в заты не лежа. Две красавицы стоят, две красавицы стоят. Ой, вы девки красавицы, да не влюбляйтесь в нас. Не являйте самого вас. Не влюбляйтесь же вы в нас, бо теперь нам не до вас. Бо его теперь нам не до вас. Теперь нам не до вас, дерут ее солдаты нас.
Берут ее солдаты нас.
Берут ее солдаты нас. Сей на 25 годов.
Сей на 25 годов.
Беларускія фалькларысты кажуць, што цяпер у экспедыцыі часам пашанцуе запісаць вайсковую песню ад дзядуляў, але сёння мужчыны амаль перасталі спяваць, і большасць вясковых песень гучыць у жаночых спеўных гуртах. Жанчыны вельмі добра перанялі мужчынскую манеру спеваў і выконваюць гэтыя песні выразна і сакавіта.
Зышла, зышла чорная хмарка, а за ёю сіня, народила удовонька нещасного сына. Я на його народила сярод темной ночи, дала яму белое лицо и черные очи. Распускайся, сире дубя, зора смороз будя. Прибирайся, удовин, сынок, сей час поход будя. Я морозу не боюся, зараз распущуся. Я походу не боюся, скоро приберуся. Вийшов солдат на голочку, низенько склонився. Вибачайте, сусідачки, може, з ким сварився. Ой, не бився, не сварився, ні один разочок. Посадили мене молодого в нещасний вазочок. Поливайте дороженьку, каби не курила. Разважайте матуленьку, каби не залила. Поливали дороженьку, я на що курила. Разважали матуленьку, я на все жаліла.
Солдатские песни являются логичным протягом песен рекрутских, их ядная змест и характер напевов. З увядзеннем у 1874 годзе усеагульнай воінскай павіннасці адносіны да службы ў царскім войску амаль не змяніліся. Несправядлівасць працягвала існаваць пры наборы ў армію, па-ранейшаму была жорсткая муштроўка. Таму агульная для рэкруцкіх і салдацкіх песень тэма адмоўных адносін народа да царскай службы і асуджэння вайны як самага найвялікшага няшчасця для простых людзей. Лепей лічылі сяляне жыць дома ў галоце, цяжка працаваць, чым ісці на вайну.
Зашумела шум добровка, ой, заплакала млода вдовка. Ой, заплакала млада вдовка, заплакала, затужила, а что ж я у Бога заслужила, а что ж я у Бога заслужила. Усе дружки з войны едут, а моего дружка коня вядут, а моего дружка коня вядут. Ой, мой конник вороненький, а где ж мой дружок молоденький? А где мой дружок молоденький? Чисту поле при долине, ой, ляжит дружок, як былина. Ой, ляжит дружок, як былина. Правой ручце шаблю держит, а на левую нахиляю, а на левую нахиляю, на левую нахиляю, и с товарищем размовляет, и с товарищем размовляет. Ты, товарищ, братец родной, а накажешь ты занимаю, ой, накажешь ты занимаю. Нехай я на мине ниже, да нехай себе замуж идет, да нехай себе замуж идет. Коли ей там лепей будет, то я на мине призабуде, то я наш мине призабуде. А коли ей гора будет, то она по мне плакать будет, то она по мне плакать будет.
Развивайся, ты зеленый дубей, скоро мороз будет. Прибирайся, молодый мальчик, уткай поход будь. Яй, морозовое, да не боюсь, ай, кутка разовьёсай. Яй, походу, да не боюсь, сейчас приберусь. Яй, походу, да не боюсь, сейчас приберусь. Выезжая, уеда из житя ревни, рекрут моя ладонь. Як бы ехал, уеда из житя ревни, низко преклонился. Прощай, прощай, вся моя румада, с кем я посварюсь. Пытается Матео сыночкой, коли придешь в гости, як на мосте ты трава пороще, то ты прийду в гость.
Вы на хвалі програми «Гостинец». Сёння вы пачуеце запісы ансамбля вёскі Гаўрыльчыцы Салігорскага раёна. Яны зроблены падчас нашай фальклорнай экспедыцыі на поўдзень Міншчыны.
Ой, лусі ласа, пад ласою вада, і там дзячына воду брала, чарна брыва малада. Девка воду бере, хлопец коня веде, и дай пытає в девчина ліки, сколь дорожка веде. А дорожка веде, дай на старіє места, и дай на тие различеньки, где стояли войска. По дорожке хожу, чаром шину ломлю, и про себе я, моя мать, не женатый хожу.
Ой, жених,
Вернися, синку, бери собі жонку.
А бери собі жонку, дай вдовину дочку.
А вдовина дочка, да не ровня моя. А як вийде на улицу королівна моя? А як вийде на улицу королівна моя?
Слухаєш пісні «Вёскі Гаврильчыцы» і перед вачами паўстаюць карціны даўняга народнага жыцця, калі чалавек літаральна прапяваў кожны свой крок. У полі выходзіў з песняй, вясну сустракаў песняй, хараство роднай прыроды вітаў песняй. Як вядома, народныя песні праўдзіва і шчыра апавядаюць нам пра тое, чым жылі беларусы ў мінулым, пра іх хваляванні і радасці, пра мары аб шчасці. У фальклорнай экспедыцыі мы запісалі песні веснавыя і вясельныя, ліры Личные и беседные.
Кони, кони, кой, ты зезеля рабая, да не кажи правды, что ночь нека малая, ибо я молодая, да вся ночка не спала, вся ночка не спала, да миля некого ждала. И да приехал милой, и да я вечере поздно, и раскинул милый, до постеля белорозно. А на то часину брати кона хватився, чого-чого швагро, так сильне неко зазлився. І на що було робить, до зеленого дуба, на що було б роті, до катора не любить.
Гаврильчыцкі ансамбль сёння называюць сямейным ансамблем Бойкаў. Яго мастацкі кіраўнік Мікалай Алексеевіч Бойка. У калектыве спяваюць дочкі, сын, унук, зяць, сваты, сёстры. У арміі Мікалай Алексеевіч навучыўся іграць на баяне, самастойна вывучыў нотную грамату. У сярэдзіне 60-х вярнуўся ў родныя Гаврильчыцы, стаў кіраўніком мясцовага дома культуры. Тады і ўзнік знакаміты сёння гаврильчыцкі ансамбль.
Ой, ты груша моя, раскудра, вагая, да ты весна. Шла летом выросла. Ой, да ты весною зайшла, летом выросла, да на коротой бережок похилей. Ой, да на крутой бережок и похилей лося, да там и сиди лавдава и поздно с вечера. Там сидела вдова и поздно зря, чего рада дожидать.
своего милого. И даже дала своего милого.
Сын Миколая Бойки Валеры, дочки Ірини і Світлана, любов до народної пісні впитали, як кажуть, з молоком маті. Калыханкі, абрадавыя песні суправаджалі іх жыццё з ранняга дзяцінства. Сёння ў ансамблі Бойкаў удзельнічаюць Вольга Івановна Бойка, сёстры Ксенія Алексеевна Гаргун і Александра Алексеевна Макавец, Ірына Мікалаевна Кананович і Святлана Мікалаевна Бойка, гэта дочкі Мікалая Алексеевіча, Уладзімір Мікалаевіч Коўцік, Раман Кананович, Сергей Сцяпанавіч Бойка, Валерій Мікалаевіч Бойка, Аркадзь Іванавіч Хілько і гарманіст Алексей Адамович Тишко. Спявачкі гаўрыльчыцкага ансамбля ведаюць шмат старадаўніх вясельных напеваў. Зараз у выкананні Ксеніі Алексеевны Гаргун і Александры Алексеевны Макавец мы паслухаем песні, якія калісьці гучалі на заручынах і на запоінах, а потым Ксенія Алексеевна распавядзе жыццёвую гісторыю пра дзяўчыну, якая пайшла замуж у чужое сяло і вырашыла з мужам наведаць бацькоўскую хату.
Ой-е-е-е-е-на, Єліна, да чому ж ти, да не зелен? Ой, як же мені зеленой бути, калі што день, да купце їдуть. Калі што день, да купце їдуть, да каренею. Не кладуть на карені ёй, да ягонь кладуть под вечаєкой, да дыми едуть. Молодая девочка, да чаму ж ты, да не весела. Ой, як же мені весело й бути, калі што день, да свати їдуть. Калі што день, да свати їдуть, на неділі, і да кавалір. Што неділі, да кавалірей майму бачку. Да надоели, а матаце надокочили, покуль мели, и да здорочили. Ой, да казала девка, хлопца не боюся, рано не рано, да казала девка, хлопца не боюся, рано. Ой, ящу мене ручки, я ядбаранюся, рано, не рано, ящу мене ручки, я ядбаранюся, рано. Ой, не давай мене, захавай мене, рано, не рано, не давай мене, захавай мене, рано. Ой, захавай! дай мені, дай оп'яленіцу, рано, не рано, заховає мені, дай оп'яленіцу, жиру. Ой, то по пиво пойду, то вельможною дочь, рано, не рано, да по пиво пойду, до тебе жаною дочеру. Ой, да пиво на стол, я тебе за стол, рано, не рано, да пиво на стол, я тебе за стол, рано. Ой, пиво наливач муч, тебе запивач муч, рано, не рано, пиво наливач муч, тебе запивач муч, рон. Ой, да пивою чарку, я тебе уткане корано, не рано, да пиво в чарку, я тебе уткане корон.
Ну, молодая пошла замуж у чуже село, кросна ткала, хварила ге над їм гетак, і ге мужик коня за прохак поткали кросна, приїхали до мами ж, до чощі. Так чоща ка, ох, зятюхну, мой родненький, да взяв дочку, як каліночку, а усушив на буліночку. А зятька не сушив же я, сушила весна тонкія кросна. Да нитка нитится, а бердо бердится, а я нашка шельма да й сердится. На краснах лоза поросла, а под краснима трава полегла. Так чо ж така, мой зяченьхно, мой рудненький, трави накосиш, вали накормиш, лози надереш, лапці поплетеш.
Покуть моя є покуть, покуть моя є покуть, що ж тебе шанова любовь. Я ж тебе дошановала, я ж тебе дошановала, що суботи да прибирала. Розкошайся же, мачі, розкошайся же, мачі, да повелікує хачі. Тоє коток, тоє, тоє коток, тоє, покуті припадають. Як по куче припадаючи, своє дитя спам'ятають.
Усі удільники ансамбля «Вёскі Гаврильчыцы» не тільки співають. Яны можуть повеселіти трапним словцем і приказкою, і незвичайною історією. Особливо цікаво слухати успоміни удільниць колективу про весновые святы і обрады.
Уже на дворі весна, весна! Чужія жанки ткуть кросна, а я ж молодая не прала, под лед кудельку пускала. Пливи, пливи, куделька, волокном, да припливи ко мне полотном.
И да шедич весна, да на колочку, не напрала, да на сорочку. И шедич весна, да на подоробе, не набрала, да на дороге. И шедич весна, да на палеце, не набрала, да на сапанеце.
20 гадоў таму гаўрыльчыцкія музыканты прыязджалі на запіс у Мінск. Сёння ў фанатыцы нашага радыё захоўваюцца рэдкія запісы мужчынскай групы калектыву, якая называлася «Плытагоны», а таксама цудоўных інструменталістаў Івана Шчоткі, Алексея Цішко, Алексея Рыжко. Алексей Адамавіч Цішко і сёння іграе на гармоніку ў гаўрыльчыцкім ансамблі.
Thank you.
У 1994 годзе гаўрычаскаму ансамблю было прысвоена званне «Народны». Калектыў па-ранейшаму існуе пры сельскім доме культуры, якім кіруе цяпер Валерый Бойка. Ён скончыў культасветвучылішча і вярнуўся ў вёску з дыпломам харавога дырыжора. Мікалай Алексеевіч перадаў сыну кіраўніцтва домам культуры, а сам застаўся мастацкім кіраўніком, хормайстар ансамбля Сергей Бойка. Ансамбль вёскі Гаўрыльчыцы лаўрэат спецыяльнай прэміі прэзідэнта Рэспублікі Беларусь у намінацыі «Народная творчасць» за плённую працу па захаванні песеннай спадчыны і актыўную канцэртную дзейнасць. Гаўрыльчыцкія спевакі і музыканты прымаюць удзел у раённых і рэспубліканскіх конкурсах і фестывалях. Яны заўсёды жаданыя госці на сямейных святах аднавяскоўцаў. На заканчэнне нашай перадачы паслухаем яшчэ некалькі песень у выкананні фальклорнага ансамбля вёскі Гаўрыльчыцы Салігорскага раёна Мінскай вобласці.
Ой, за што,
пра што, да і за якае, чи за я, чалечко засадовае.
Чи за я, яблечко засадовае, чи за дзе, чатко захрышчонае. Як за я, яблечко, то й качать будам, як за дзі, чаткою гадавать будам. Я виношого свата, я виношого свата, да хороша я доход. Чирчиком черчоная, чирчиком дарчоная, каменою дзяцажу. Калінаю я псаджоная, калінаю я псаджоная, а на берші жилі.
верише
зеленейко, а на верише зеленейко, всередине да веселее.
Печь его побеленая,
печь его побеленая,
чеш его похвалено.
Гэта была праграма «Гасцінец», якую падрыхтавалі аўтары вядучыя Таццяна Піснякевіч і гукарэжысёр Яўгенія Бельская.
Прикатила сельсавету москвичами белыми.